E estas queixas veñen, pois, por parte destes voluntarios e voluntarias. Este goberno, pois, nacionalista, nesta tónica habitual, pois, leva meses facendo tres cousas. A primeira, mirar cara a outro lado; a segunda, ocultar información; e a terceira, mentir. O máis grave, sen dúbida, é a ocultación de información e mentir. Non hai ninguna dúbida. Nesa falta de información ou nese ocultismo, cabe destacar que o pasado 1 de decembro celebrouse unha reunión do padroado nesta sede, nesta casa. Ese padroado tivo lugar ás 13 horas e foi ás 11:29 horas da mañá cando, como membro do padroado, igual que a min os demais integrantes, recibimos un informe demoledor da profesional veterinaria que traballa no refuxo. Un informe demoledor que a continuación, pois, darei algún dato do que aquí figura. Pero isto non é o peor. O peor é que este informe, que se nos deu escasas 2 horas antes desa reunión, viña firmado con data do día 3 de outubro. É dicir, durante 2 meses, este informe quedou guardado no caixón deste goberno nacionalista. Posto que moitos medios da cidade fixéronse eco da situación de refuxo, como ben dicía anteriormente, grazas a eses voluntarios e voluntarias, eu nesta rolda de prensa gustaríame expor este informe da veterinaria, da profesional que traballa no refuxo, xa que, como ben indicaba anteriormente, pois é demoledor e hai datos que se deberían ter en conta. Neste informe aparecen afirmacións como que actualmente hai 35 caniles ocupados por unha media de 5,7 cans. Gustaríame neste punto incidir que estes caniles teñen unhas medidas de metro e medio por metro e medio, polo tanto non son as condicións máis oportunas, ou que hai 9 gatos en cada xaulón que hai no refuxo. Tamén afirma que os cans e gatos están hacinados. Faise eco tamén das pelexas diarias con resultados de morte, pelexas que non son mortais, pero que hai que atender de urxencia, e tamén fai referencia esta veterinaria a que non se pode atender nin médica nin quirúrxicamente a todos os animais cando precisan por estes feitos que relataba anteriormente, porque hai esas pelexas ou hai que atender outras prioridades, e polo tanto non se están a cumprir os programas preventivos de desparasitacións ou incluso vacinacións. Tamén, outro punto importante, a limpeza dos espacios, que está moi disminuída.